Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mizan verilişində. Bugün danışacağım silsiləvi mövzu övlad hüququ haqqındadır. Ata-ananın ümumi vəzifələrindən biri övladın hüququdur. Və övlad ata-ananın həyatının davamıdır. Yəni, insanın həyatının davamı övladın həyatıdır. Övlad Allahın əmanətidir. Və insanın övladı insanı həm dünyada, həm ahirətdə baş uca eləyə bilər. Ahirətdə baş ucu eləməkdən məqsədim, hətta hədislərdə var ki, buyurulur, hədis Peyğəmbərdən də buyurur, insan dünyadan köçdükdən sonra üç məsələ o insan dünyadan köçməsinə baxmayaraq belə insanın əlindən tutur. Onlardan biri sədəqatun cariyə, yəni elə bir iş qurub ki, məsələn, onun gördüyü o iş, o dünyasını dəyişəndən sonra oradan, məsələn, fəqirlərə yardım olunur. Yəni, özü dünyasını dəyişib gedib, amma o iş dayanmıyor və o işdən insanlar xeyir əldə edir və bu xeyir əldə olunduqca həmən insana, o insan öldükdən sonra həmən insanın əməl dəftərinə də savablar yazılır. İkinci məsələ hədisdə qeyd olunur, buyurulur elm mövzusudur. Yəni insan elə bir iş görə bilər ki, elmdə elə bir xidmət eləyə bilər ki, tutaq ki, məsələn, bir kitab yazar və kitab yazdıqdan sonra o kitabdan insanlar bəhrə əldə etməklə hər anki bəhrə əldə olunur, insanlar o kitabdan hidayət olunur, haqqı tapır və o məsələlərdə insan ölən insana da xeyir gedib çatır. Üçüncü məsələ salih övladdır. İki hədisdə vurğulanır, salih övlad ata üçün dua etdiyidə, ata ölsə belə, ata üçün, ana üçün dua etdiyidə o onun duasının xeyrini həm ataya çatır, həm anaya çatır. Və övlad həm dünyada atanı xoşbəxt eləyə bilər, ananı xoşbəxt eləyə bilər, həm ahirətdə atanı xoşbəxt eləyə bilər. Və övlad hüququ atanın böyük vəzifələrdən hesab olunur. Və insan necə ata-ana, necə öz ömrünün müqabilində məsuliyyət hissi daşıyırsa, övladın da ömrünün müqabilində məsuliyyət hissi daşıyır. Və buna görə atadan və anadan sorğu-sual olunacaq. Bəzi vaxtlar övladın düzgün olmayan bir yolda addım atmasına səbəb ata-ananın rolu olur. Ata-ana diqqətsizlik eləyir, ata-ana övladına baxmır, ata-ana vaxtında övladını tərbiyə eləmir. Onun rəfiqələrinə baxmır, dostlarına baxmır və övlad sonda uçuruma gedir və bu uçurumda həmən atanın da, ananın da əli var. Bu baxımdan ata-ana daha çox diqqətli olmalıdır ki, sonradan oğlan peşmançılıq doğrudan da həqiqətən də bəzi vaxtlar elə bir peşmançılıqla insan üzləşir ki, heç vaxt özünə bağışlaya bilmir. Və bu baxımdan ata-ana övladın ömrünün məsuliyyətini daşıyır, diqqətli olmalıdır. Ki hədislərdə də var, buyurulur: "Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran va quduhan nas val hijara." Buyurulur: "Ey inanclı insanlar, ey iman əhli, həm özünüzü, həm ailənizi oddan qoruyun. Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun." Yəni mənim vəzifəm həm özümü, həm ailəmi oddan qorumaqdır. Mən yalnız öz mənəviyyatımı düşünə bilmərəm. Öz maddi ehtiyaclarımı yalnız düşünə bilmərəm. Özümün ehtiyaclarını düşünməklə yanaşı, ailəmin də ehtiyaclarını düşünməliyəm və xüsusilə də övladımın ehtiyaclarını düşünməliyəm. Və hədisdə var, İmam Sadiq əleyhissalam bu ayəni oxuduqdan sonra belə buyurdu. Buyurdu, insanın, atanın boynunda olan vəzifə budur. Ailəsini pislikdən çəkindirsin, pis əməllərdən çəkindirsin. İkinci vəzifəsi, ailəsini itaət etməyə sövq eləsin ki, bunun haqqını danışacaq. Necə başa salmalıdır bunları, yəni yalnız itaət etməyi etdirməlidir, amma necə etməlidir bunu, hansı yollardan istifadə eləməlidir, onun haqqında söhbət edəcək. Üçüncü məsələ isə yaxşı əməlləri icra eləməyə sövq eləməlidir. Dördüncü məsələ vacibləri öyrətməlidir övladına, ailəsinə. Bu ayəni oxuduqdan sonra İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurdu. Ümumiyyətlə, insanın formalaşması 4 mərhələdən ibarətdir. İnsan 4 mərhələdə formalaşır. Onlardan birincisi ailədir, ikincisi məktəb həyatı, üçüncüsü isə dost, dördüncü iş və kariyerdir. İnsan bu 4 mərhələdə formalaşır. Bu 4 mərhələnin insan həyatına olduqca ümumdə və mühüm təsiri var. Bəli, ola bilər bu 4 mərhələnin hər birində insan pis insanlarla üzləşir. Bu heç o demək də deyil ki, insan bu 4 mərhələdə pis insanlarla üzləşdiyi də heç vaxt nicat tapa bilməz. Amma adətən təcrübə də bunu göstərir ki, insan bu 4 mərhələdə pis insanlarla üzləşdiyi də həyatı qara gətirir və həyatı doğrudan da pis olur. Amma bu 4 mərhələdə yaxşı insanlarla üzləşdiyi də görsən ki, həyatı o insanlara uyğun formalaşır və insan bu yolda qədəm qoyur. Və bu dörd mərhələnin birincisi ailədir. Ailə məsələsidir. İnsan ilk növbədə öz ailəsinin yanındadır. Və ailə burada diqqətli olmalıdır. Yəni, ata və ananın boynuna burada böyük bir məsuliyyət düşür. Digər üç mərhələdə də demək, bunu qeyd etsəm daha yaxşı olar ki, bu üç mərhələdə də ata-ana həmən mərhələlərə diqqət eləməlidir. Həm məktəb həyatına, həm onun dostlarına, həm onun iş yoldaşlarına. Ata-ana o məsələlərdə övladını istiqamətləndirməlidir. Ki, bunlar atanın və ananın ümumdə vəzifələrindəndir. Ümumiyyətlə, ata və ananın vəzifələrindən övladın həm maddi tərəfini, həm mənəvi ehtiyaclarını ödəməkdir. Yalnız bizim boynumuzda övladımızın maddi tərəfini ödəmək düşmür. Yəni, biz necə onun yeməyini veriksə, suyunu veriksə, onun mənəvi boşluqlarını da doldurmalıyıq. Onun mənəviyyatı da susuzdur və acdır. Ona da mənəvi qida və mənəvi su vermək lazımdır. Çox təəssüf olsun ki, bəzi vaxtlar atalar, analar övladının sırf maddi tərəfini düşünürlər, fiziki tərəfini düşünürlər, onun mənəvi tərəfini düşünmürlər. Bu, böyük bir bədbəxtlikdir. Biz unutmayaq ki, bizim övladımız iki hissədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, insan iki hissədən ibarətdir. Onun bir bədəni var, bir də ruhu var. Bədəni ehtiyacları olduğu kimi ruhunun da ehtiyacları var. Biz onun bədəninin ehtiyaclarını təmin etməklə ruhunun ehtiyaclarını ödəmiriksə, bu artıq böyük bir bədbəxtlikdir. Və deyərdim, hətta ruhu məsələ maddi məsələdən daha ötədir. Bir övladımızı əgər maddi tərəfdən təmin etməksə, onu vəqqəti həyatda çətinliklərlə üzləşər, amma onun ruhu ehtiyaclarını ödəməsi, ruhu ehtiyaclar onun əbədi ömrünü təmin edir. Yəni, insan bilirsiniz ki, ölməklə yox olub getmir. İnsan ölməklə sadəcə olaraq bir həyatdan başqa bir həyata qədəm qoyur. Və onun o mənəvi ehtiyaclarını da ata-ana ödəməlidir. Çox təəssüf, onu görürsən, ata məsələn, səhərdən axşama üçün işləyir, evə gəlir, heç övladının mənəvi tərəfi ilə düşünmür, övladının mənəvi, mənəvi uçurumda olduğu haqqında heç də fikirləşmir. Bir vaxt ayıldıqdan sonra da artıq gec olur və burada da gərək ata-ana özün qınasın. Necə ki, Əl-Əslan bir hədisdə belə buyurur, bütün himmətinizi və qüvvətinizi övladınızın maddi tərəflərini təmin etməyi, sərf etməyi, bunu ilə yanaşı övladınızın mənəvi ehtiyaclarını da ödəyin. Bəzi vaxtlarda bunun əksini görürük. Görürük, məsələn, bəzi ailələrdə ata yalnız övladın mənəvi tərəfin, tutaq ki, o mənəvi boşluğun doldurur, amma maddi tərəf qalır. Məsələn, işləməlidir, zəhmət çəkməlidir, övladın maddi tərəflərini, maddi ehtiyaclarını ödəməlidir, amma bunu heç düşünmür, bunun haqqında heç fikirləşmir. Övladına yalnız, məsələn, tutaq ki, namaz qılmağı öyrədir, məsələn, tutaq ki, ədəb öyrədir, amma övladın maddi tərəfi qalıb, yəni onu ödəmir. Məsələn, uşağın gözü nələrdəsə qalıb, amma bunları heç bunlar haqqında düşünmür. Bəzi ailələrdə bundan da pis istəyirsən, ata övladını qoyur, ailəsini qoyur gedir və heç övladı haqqında düşünmür. Nə maddi tərəfini düşünür, nə mənəvi tərəfini düşünür. Bu, daha bir faciəli haldır. Ki, ata-ana bu cəhətdən daha diqqətli olmalıdır ki, övladını düşünməlidirlər. Və övladın maddi tərəfini ödəməklə yanaşı deyildi, mənəvi ehtiyacların da ödəmək lazımdır. Mənəvi ehtiyaclar iki hissədən ibarətdir. Onlardan biri onun ağlıdır, digəri isə onun qəlbidir. Ata-ana həm övladın ağlını işıqlandırmalıdır, həm qəlbini işıqlandırmalıdır. Həm ağlına, həm qəlbinə nur saçmalıdır. Ağlına məqsəd, yəni övladına elm verməlidir, qəlbdən də məqsəd övladına mənəviyyat bəxş etməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, bir övladın mənəvi inkişafı üçün iki şeyə ehtiyac var. Daha da bir geniş söyləsən, bir cəmiyyətin inkişafı üçün iki məsələyə ehtiyac var. Onlardan biri elm və texnologiyanın inkişafıdır, intellektual səviyyədir. İkinci məsələ isə mənəviyyatdır. Bunlar ikisi bir cəmiyyətin inkişafı üçün çox mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, bunlar ikisi bir yerə yığışdıqda cəmiyyət inkişaf edir artıq. Yoxsa bunlardan biri olmazsa, biri olarsa, əlbəttə o cəmiyyət bir müddət inkişaf etmiş cəmiyyət kimi görsənə bilər, amma sonluqda o bu cəmiyyət bu inkişafla bir yana geri çata bilməyəcək və sonluqda bir nöqtədə dayanacaq. Necə ki, biz bugün bunu Qərbdə də müşahidə edirik. Qərbin özü görürsünüz ki, bugün artıq həyəcan təbili çalır. Özü deyir ki, bizim ehtiyacımız var mənəvi məsələləri izah edən insanlar. Artıq Qərb məscidlərə, sinagoglara, kilisələrə müraciət edir. oradan inanclı insanları çağırır ki, dindən danışsınlar, dindən söhbət eləsinlər. Çünki buna ehtiyacları var. Hətta Almaniyanın özündə, Almaniyanın təhsil naziri özü söyləmişdi ki, mən İslam dininə məftun olmuşam. Hətta istərdim ki, bir nəfər İslam ilahiyyatçıları gəlsin, təhsil ocaqlarımızda dindən danışsınlar. Yəni, bir cəmiyyətin doğrudan da dirçəlməsi üçün bu iki məsələ ayrılmaz bir hissədir. Yəni, elm və mənəviyyat. Bunlar bir insanın sanki iki ayağı kimidir, bir quşun iki qanadı kimidir. Bunlar olduqda bir quş pərvaz eləyə bilər. Amma bunlardan ikisi olmasa və yaxud biri olmasa, o heç də pərvaz eləyə bilməyəcək. Və yaxud yalnız mənəvi tərəf inkişaf eləyərsə, elm geridə qalarsa, bu cəmiyyət də bir yana geri çıxmayacaq. Ona görürsünüz ki, məsələn, din bu iki məsələni köklü şəkildə izah eləyir. Həm dini məsələləri çatdırır, həm elmi inkişaf elətdirir. Və Peyğəmbərimiz gəldiyi də cəmiyyətə bu iki məsələyi daha çox dəyər verdi. Və Quran-ı Kərimdə ayəyə də baxsınız, ayələrə də baxsınız. Görürsünüz, məsələn, bir ayədə Allah Teala buyurur ki, mən sizləri insanları və cinləri ibadət etmək üçün yaratdım. Amma başqa ayədə buyurur ki, mən sizləri məlumatlı olmaq üçün yaratdım. Yəni, bunlar biri digərini təkmilləşdirir bu iki ayə. Yəni, həm məlumatlı olmaq, həm mənəviyyatlı olmaq. Məlumat və mənəviyyat ikisi birlikdə olanda kamilləşir. Onlardan biri olmazsa, o artıq kamil deyil. Və ikisi bir yerdə doğrudan da gözəllik yaradır. Ümumiyyətlə, elm özü neytral bir məkanda dayanıb. Elm mənəvi insanların əlində olduqdadır. Yaxşıdır, mənəviyyatsız insanların əlində olduqdasa pisdir. Bir tərəfli inkişaf olarsa, o cəmiyyət əlbəttə ki, bir dönəmdən sonra görəcəksiniz ki, geriyə gedir. Biz bunu Sovetlər dönəmində də müşahidə elədik. Görəcəksiniz, Sovetlər dönəmində elmə dəyər verildi, amma insanlardan mənəviyyat götürüldü. Əsl ehtiyac götürüldü, ruhun qidası götürüldü, ona insanların ehtiyacı vardı, o ehtiyacın qarşısı alındı və bir müddət keçdikdən sonra isə görürsünüz ki, sovetlər də aradan getdi və bugün onlar yoxdurlar. Ona görə iki məsələ, yəni həm övladın elm verməlidir ata və ata-ana, həm övlada mənəviyyat bəxş eləməlidir və bu ata-ananın deyərdim ümumdə vəzifələrindən biridir. Bu iki cəhətdən boşluq yaranarsa, ata və ana qiyamət günü Allaha cavab verəcək. Və hədisləri də buna baxsız görə bilərsiniz. Hədislərdə var, buyurur, Ya mu'min, innə hazəl elm vəl ədəb səmənu qəlibik. Ey iman əhli, ey inanclı insan, elm və ədəb sənin qiymətindir. Yəni, insana dəyər vermək istədikdə, elm və ədəbi ilə insana dəyər vermək lazımdır. Bu ikisi birlikdə insanın dəyəridir. Ümumiyyətlə, insanın həyatının mənası, həyatının qayəsi bunlar ikisidir. Yəni, insan bunların ikisi ilə ucalır. İnnə kirəməkum, indəllah ətqakum ki, ayə var Quran-ı Kərimdə buyurulur, Allah Teala buyurur, sizin ən hörmətliniz Allah qatında ən təqvalınızdır. Yəni, təqvadan məqsəd, yəni ən mənəviyyatınızdır, mənəviyyatlığınızdır. Yəni, mənəviyyat da, təqva da elmlə yanaşı olduqda məna tapır. Və bizim vəzifəmizdir, övladımıza mənəviyyat verək və elm verək. Görürsünüz, məsələn, elə buna görə də hədislərdə var, elə ki, övladınız, daha doğrusu hədisdə var, beşikdən qəbrinə qədər oxuyun, beşikdən qəbrinə qədər məlumatlanın. Bu, onun göstərisi ki, insan dünyaya gələn gündən ölənə qədər məlumatlı olmalıdır. Deyərsiniz ki, uşaq əgər dünyaya gəlib, o necə məlumatlı ola bilər? Bilirsiniz ki, uşaq gördükləri, eşitdikləri onun zehnində, yaddaşında qalır. Ona görə övladlarımıza gəlir, övladlarımıza diqqətli olmalıyıq ki, hər nəyin nə gəldi, o görməməlidir. Televizorun qabağında övladı qoymaqla, pis filmlərin qarşısında övladı qoymaqla, pis haram musiqilərin qarşısında uşağı qoymaqla, sanki onlar o uşağın mənəviyyatını xaraba günə qoyur. Yəni, ona görə hədislərdə var, görürsünüz, beşikdən qəbr evinə qədər oxumalıyıq. Və yaxud, məsələn, bu tərəfdən də görsən, mənəvi məsələlərə gəldiyi desə, deyir, uşaq dünyaya gələn kimi uşağınızın sağ qulağını azan oxuyun, sol qulağına iqamı oxuyun. Bunlar övladın o mənəvi tərəfini doldurmaqdır, mənəvi boşluğunu doldurmaqdır. Ya məsələn, hədisdə var, elə ki, uşağınız 3 yaşına gəldi, çatdı, ona deyin, la ilahe illallah kəlməsini söyləsin. 7 dəfə la ilahe illallah kəlməsini söyləsin. Bu, övladın mənəvi tərəfini doldurmaqdır. 7 yaşına gəldi artıq, övladımıza namaz qılmağa asıl söylədin. Əlbəttə, övladınızı yükləməyin. Bəzi vaxtlar ata-ana övladın çox yükləyir, həm elmi məsələlərdə, həm mənəvi məsələlərdə. Bu da yanlışdır. Gələ yükləməyək. Və yüklədikdə görsən, uşaq bəzi vaxtlar küsür, həm elmdən küsür, həm mənəviyyatdan küsür. Elə eləməliyik ki, övladımız küsməsin elm və mənəviyyatdan və övladımızda məsuliyyət hissini yaratmalıyıq, həm elmə yanaşı, həm elmə qarşı, həm mənəviyyata qarşı. Bu məsuliyyət hissini yaratmaq da 3 mərhələdən keçir. Birinci mərhələ nəyi ki onu aşılamaq istəyirik, onun əhəmiyyətindən danışmalıyıq. Məsələn, tutaq ki, övladımıza istəyirik, övladımız elmli olsun. Onu vurmaqla, döyməklə, görsən, ana-ata övladı döyməklə, uşağı qorxutmaqla bu şəkildə övladına elm öyrədir. Bu hal yaxşı bir hal deyil, bu yanlışdır. Övladımıza əgər elmi öyrətmək istəyirsə, birinci elmin əhəmiyyətindən danışmalıyıq. Elm nə qədər əhəmiyyətli bir məsələdir. Elm nə qədər dəyərli bir məsələdir. Elm insanlar uca insanlardır, yüksək insanlardır. Bunları çatdırmalıyıq övladlarımız. Elmi şirinləşdirməliyik. Elm şirinləşdikdə artıq övlad başa düşəcək ki, bu yaxşı bir şeydir. İkinci mərhələ biz ona başa salmalıyıq ki, sənin buna ehtiyacın var. Yəni, elm düz yaxşı bir şeydir. Bunu ilə yanaşır, sənin də ehtiyacın var buna. Sabah sən elmsiz olsan, bir çevrədə sənin qiymətin olmayacaq. Bir dairədə bir söz deyə bilməyəcəksən, hörmətin olmayacaq. Məsələn, bu sözləri deməklə övladı ayağa qaldıra bilərik. Və üçüncü məsələ isə övladımıza başa salmalıyıq ki, siz həm bunu bacara bilərsən. Sənin bu potensialın var, sən böyük qüdrətə maliksən. Bu üç məsələni bir insana başa saldıqda, aşıladıqda artıq o insanda məsuliyyət hissi yaranır. Bu təkcə övlada aid deyil. Bu bütün sahələrə aiddir. Bir insanda məsuliyyət hissini oyatmaq istəyiriksə, ona bir işin əhəmiyyətini çatdırmalıyıq, o işi sən ona olan ehtiyacını çatdırmalıyıq və sən o işin altından çıxa bilərsən, sən bunu bacara bilərsən. Bunu çatdırmalıyıq. Bu üç məsələ izah olunduqda artıq insanda məsuliyyət hissi yaranır. Yoxsa izah olunmadan uşağı məsələn, məsələni bilmir, heç həqiqətə varmır, məsələn, oxumalısan, sən bunu etməlisən, bunun biz çox zamanlarda görürük ki, o uşaq, məsələn, atası, anası, məsələn, ona oxu demədiyi də o çəkilir bir şey, oxumaq istəmir, tənbəlləşir, ya yaxud heç öyrənmək istəmir və bir müddət keçdikdən sonra görsən, övlad atanın da, ananın da üzünə ağ olur, çünki o övlad başa düşməyib elmin əhəmiyyəti. Mənəvi məsələlər də belədir. Biz ona başa salmalıyıq ki, sənin mənəviyyata olduqca çox ehtiyacın var. Sən mənəviyyatdan uzaq düşməklə çox böyük bir şeydən uzaq düşürsən. Mənəviyyat sənin həyatının tərkib hissəsidir. Din sənin həyatının tərkib hissəsidir. Din izah eləməli, din sənin həyatına təhmil olunmayıb. Din sənin həyatında ümdə məsələlərdən biridir. Rahat yaşamaq istəyirsənsə, xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, həm dünyada, həm ahirətdə sənin bu dinə ehtiyacın var. Bu məsələləri çatdırmaqla övladımıza, artıq övladımızda o məsuliyyət hissini oyada bilərik və övladımızın mənəvi tərəflərin boşluqlarını doldura bilərik. Yəni, biz övladımızın maddi ehtiyaclarını da ödəməliyik, mənəvi ehtiyaclarını da ödəməliyik. Mənəvi ehtiyaclardan məqsəd həm ağlın, həm qəlbin işıqlandırmalıyıq. Ağlını elmlə, qəlbini isə mənəviyyatla işıqlandırmalıyıq. Amma bunu ilə də kifayətlənməməliyik. Çox mühüm məsələlərdən biri də övladımızın istedadlarını tapmalıyıq. Hansı potensiallara malikdir. İstedadlarını üzə çıxartmalıyıq və onları istiqamətləndirməliyik. Övladlarımızın nə bacarığı var, onları tapmalıyıq. Onların bacarığını tapmaq, deyərdim, mühüm məsələlərdəndir. Və onları tapandan sonra istiqamətləndirməliyik. Görsən, yanlış addımlar atılır bəzi vaxtlar. Ata, məsələn, tutaq ki, özün müəllimdirsə, tutaq ki, bir sahədə müəllimdirsə, övladın məcbur edir ki, sən də o sahədə müəllim olmasan. Tutaq ki, biri məsələn, diş həkimdirsə, övladın məcbur edir ki, sən də bu sahədə diş həkimi olmasan. Bu yanlışdır. Sənin ola bilsin, atanın ola bilsin, o sahədə potensialı var, istedadı var, amma övladın istedadı başqa bir sahədədir. Mən onun istedadını tapmalıyam və ondan sonra onu istiqamətləndirməliyəm. Bəli, istiqamətləndirəndə də orada çalışmalıyam, onu övladımı boş buraxmayayım. Övladın istedadını çıxardandan sonra övlad görsən tənbəllik eləmək istəyəcək. Orada onu boş buraxmamalıyam. Orada onu düz yolu göstərməliyəm. Orada onun çətinlikləri başa salmalı. Ümumiyyətlə başa salmalıyam ki, bu həyat onsuz da çətinliklərdən ibarətdir. Ümumiyyətlə xoşbəxt olmaq istəsənsə, gələ çətinliklərlə razılaşasan. Çətinlikləri qəbul edəsən. Bunları çatdırmalıyıq. Yəni rahatçılıqla hər şey əldə etmək mümkün deyil. Nə əldə edəcəksə, gəlik övladımıza bunu çatdıraq ki, nə uğur qazanmaq istəyirsənsə, bilginən ki, uğurun müqəddiməsi çətinlikdən keçir. Sən bəzi rahatçılıqlara yox deməlisən. Bu bütün sahələrə aiddir. İdman sahəsi də belədir, elm sahəsi də belədir, başqa sahələrə də baxsız belədir ki, insan gəlir bəzi şeyləri rahatçılıqlarına yox desin ki, xoşbəxt ola bilsin və həqiqi rahatçılıq əldə edə bilsin. Və biz övladımıza bu sahələrdə yardımcı olmalıyıq və ümumdə vəzifələrimizdən də ki, onun istedadını tapaq. Görək nə bacarır, nə inir. Çünki Allah-u Teala hər bir insanın vücudunda istedadlar qoyub. Çox təəssüflər biz o istedadları tapa bilmirik. Bəzi vaxtlar heç özümüzdə tapa bilmirik. Ata, ana bir növ əkinçi rolunu oynayır, amma müəyyən fərqlərlə. Əkinçi, məsələn, nəsə əkmək istədikdə birinci torpaqdan o daşları təmizləyir, daş kəsəyi təmizləyir, ikinci toxumu qoyur, toxumu səpir, üçüncü məsələ suvarır. Bizim vəzifəmiz nədir? Bizim vəzifəmiz övladımızla bağlı toxum səpmək deyil. Allah-u Teala istedadlarla bağlı toxumları səpib. Bizim vəzifəmiz o toxumları suvarmaqdır, su tökməkdir, vaxtında tökməkdir. Artıq da su tökmək də olmaz, heç su tökməmək də olmaz. Biz bəzi vaxtlar çox yükləyərik, məsələn, tutaq ki, istəyərik onun istedadını düzəldək, istəyərik onu, məsələn, istedadını üzə çıxardaq, görürsən, həddindən artıq işlər görərik, o da fəlakətdir sonluğu. Heç bir iş görməsək də yenə fəlakətdir. Ağaca çox su töksən də quruyar, xarab olar gedər. Ağaca heç su tökməsən də xarab olub gedər. Amma miqdarında su tökdüyü də görsən ki, öz həllin tapır. Ağac inkişaf edir və ağac meyvə verməyə başlayır. Biz övladlarımızın istedadlarını tapmalıyıq. Bu ata-ananın vəzifəsidir. Bunun üçün əziyyət çəkməliyik, baxmalıyıq, görməliyik. Bu da zaman tələb edir. Onun düşüncələrini diqqət eləməklə, onun etdiyi rəftarlara diqqət eləməklə, onun fikirlərini qulaq asmaqla, onun suallarına qulaq asmaqla, onun seçimlərinə baxmaqla, övladımızın seçimlərinə baxmaqla övladımızın istedadını tapa bilərik. Və tapdıqdan sonra isə istiqamət verməliyik. Və bu mənada çox diqqətli olmalıyıq. Və bu ata-ananın, deyərdim, çox mühüm vəzifələrdən biridir, vəzifələrindən biridir. Ki, bugün danışacağım mövzunu əgər bir yerə yığmaq istəsəm, biz övladımızın həm maddi ehtiyaclarını ödəməliyik, həm mənəvi ehtiyaclarını ödəməliyik və həm istedadlarını tapmalıyıq və istedadlarını tapandan sonra istiqamətləndirməliyik. Mənəvi məsələlərdə isə dedim, iki şey lazımdır. Bir, onlara elm verməliyik, ikinci məsələ isə mənəviyyat verməliyik. Bunlardan biri olmazsa, biz qiyamət günü bunun müqabilində Allaha cavab verəcək. Allah bizdən soruşacaq, niyə övlad var, mənəviyyat vermədin? Və mənəviyyat da necə verilir? Mənəviyyat vermək üçün də bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır ki, uşaq dünyaya gələndən sonra adətən uşaq ata-anaya baxır. Və o baxma mərhələsindən də öncəki bir mərhələ var ki, bilirsiniz ki, genetik olaraq ata-ananın xüsusiyyətləri övlada keçir. Necə zahiri görkəmi atanın, ananın övladına keçirsə, həmçinin də övladın, ata-ananın mənəvi tərəfləri də övladına keçir. Görsən, ata xəsis olduqda övlad da xəsis olur. Görsən, ata səxavətli olduqda övlad da səxavətli olur. Genetik olaraq keçir. Və mən demirəm, uşaq o genetik xüsusiyyətləri məhkum olur. Heç vaxt onlardan qurtula bilməz. Əlbəttə, qurtula bilər. İnsan böyük qüdrətə malikdir. Amma biraz zəhmət istəyəcək, biraz əziyyət istəyəcək və o zəhmətə, əziyyətə qatlaşdıqda artıq Allah ona daha da böyük müvəffəqiyyətlər verəcək. Təsəvvür, bir insan tutaq ki, anadan gəlmə xəsisdirsə, bir insan səxavətlidirsə anadan gəlmə, bu xəsis əziyyətlər çəkib səxavətlilik eləyirsə, onun verdiyi bir manatla, Allah yolunda xərc edildiyi bir manatla, həmən o ikinci uşağın xərc edildiyi bir manat arasında yer-göy fərqi olacaq. Çünki o övlad özünün çətinliklərə qatlaşıb o bir manatı verir, amma birisi övlad üçün rahat da onun üçün o bir manatı verməyi verir. Bu birisi övladın imtihanı başqadır, o birisi övladın imtihanı başqadır. Mən demirəm, övlad məhkum olacaq. Amma əziyyət çəkəcək, bu əziyyətlərdən sonra əlbəttə ki, uğur da qazanacaq. Çünki Quranın kərimin məntiqinə əsasən bir insan haqq yolda addım atmaq istəyirsə, Allah deyir, biz ona kömək eləyəcəyik, biz ona yardımcı olacaq. Çətin ki, insan bir addım gəlsin. Quranın kərim buyurur, mən cəəbil həsənə fələhu əşrəm saliha. Kim bir addım atarsa, Allah deyir, mən ona 10 addım ataram. Yəni, hətta əxlaq alimləri belə buyururlar, kim bir saat özünü mənəvi nəzarətdə saxlayarsa, Allah Teala 10 saat onu mənəvi nəzarətdə saxlayar. Kim bir saat gözünü günahlardan qoruyarsa, Allah Teala həmən gözü 10 saat günahlardan qoruyar. Və kim, məsələn, tutaq ki, qulağını qeybətə qulaq asmaqdan bir saat qoruyarsa, Allah Teala 10 saat qoruyar. Siz görürsünüz, bəzi vaxtlar insan bir günah mərhələsində heç özü istəmədən o günahdan uzaqlaşır. Sanki Allah Teala onu məcbur şəkildə o günahdan uzaqlaşdırır ki, bu Allahın ona olan tövfiqidir. Çünki vaxtı ikən o özünü günahlardan qurtarmışdır. Və atanın, ananın xüsusiyyətləri genetik olaraq övlada keçir. Məsələn, tarixdə var, əl-əslan bir övladı vardı, Məhəmməd ibn Hənəfiyyə. Məhəmməd ibn Hənəfiyyə döyüş meydanında atası ona tapışırır ki, keç önə vuruş. Və bu qabağa gedir vuruşmağa, qarşı tərəf nizə atır, qarşı tərəf o da hücuma keçdikdə övladı bir addım dayanır, atası deyir, yenə get, dayanma. Övlad bir addım gedir, yenə dayanır. Atası əl-əslan belə buyurur, buyurur, sənə bu xüsusiyyət anandan keçdi, məndə bu xüsusiyyət yoxdur. Yəni, sən dayanmaq xüsusiyyəti, o döyüş meydanındakı, o tam mənada şücaəti göstərmədən bu sənə anandan keçən xüsusiyyətdir, o məndən keçməyib sənə. Çünki mən meydanlarda həmişə öndə olmuşam. Hətta bunu qeyd edin, məsələ o qədər əhəmiyyətlidir ki, ola bilər ki, bir insanın genetik xüsusiyyətləri onun nəvəsinə, nəvəsinə keçsin, çatsın. Bu məsələ insanları məsuliyyətli yaşamağa sövq edir. Yəni, mən nə qədər məsuliyyətli yaşamalıyam ki, çünki məndə olan mənfi xüsusiyyətlər get-gedə övladlarımın övladlarına keçəcəksə, onlar da əziyyət çəkəcəklər. Bu sahədə mən diqqətli olmalıyam, mən bir nəslin sanki təməlin qoyuram, bir nəsil məndən sonra əziyyət çəkməməlidir, bunun üçün mən diqqətli olmalıyam. Ola bilsin, bəzi insanlar deyər ki, axı övladın nə günahı var? Əlbəttə, orada mən yenə də əvvəli dediyim kimi, övlad demirəm o şəkillərdə məcbur olacaq, övlad o imtihanlardan çıxa bilər, Allah ona kömək edir, mələklər ona kömək edir, peyğəmbər göndərib Allah Teala, Allah ona ağıl verib, o sahədə uğur qazana bilər, əziyyətli də olsa uğur qazana bilər. Amma bu dünya təsir dünyasıdır, bu dünya səbəb-nəticə dünyasıdır, bu dünya bir-biri ilə əlaqəlidir, bu dünya sanki zəncirə bənzəyir, halqalar bir-biri ilə bağlıdır, bu dünya bir-birinə burada etdiyimiz işlər dünyaya təsiri var, aləmə təsiri var, etdiyimiz günahların dünyaya təsiri var, etdiyimiz yaxşı əməllərin dünyaya təsiri var və biz bu sahədə diqqətli olmalıyıq. Öz mənəviyyatımıza maksimum dərəcədə diqqət yetirməliyik ki, çünki bu mənəviyyatımız övladlarımıza ötürülür. Allah bizə bu sahədə yardımcı olsun.